Poglavlje 3. Birački spisak. Član 3.1. 1. Centralni birački spisak je evidencija o državljanima Bosne i Hercegovine, koji imaju biračko pravo u skladu s ovim zakonom i formira se, vodi i koristi za potrebe organizacije i provedbu izbora u skladu sa zakonom, za provođenje referenduma, za provođenje opoziva izabranog zvančnika i izbor organa lokalne samouprave u skladu sa zakonom. 2. Centralni birački spisak i izvodi iz centralnog biračkog spiska su javni. 3. Pravo uvida u centralni birački spisak ostvaruje se u skladu sa ovim zakonom. 4. Političkim subjektima koji su ovjereni za učešće na izborima i kojima je ovjerena kandidatska lista za učešće na izborima u skladu sa ovim zakonom, osigurat će se na njihov zahtjev izvod iz centralnog biračkog spiska za nivo vlasti, odnosno izbornu jedinicu u kojoj učestvuju na izborima, u elektronskom obliku ili u ispisu.